У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 20 годин. У празькій студії Алена Тиханович, вітаю вас. Міністерство фінансів США зняло на 6 місяців санкції супроть підприємств «Лакафарба» і «Шкловолокно». Саміт країн-удільниць домови об колективній безпеці у Москві не ухвалив рішення на конт Абхазії і Повдньової Осетії. Некоторые незарегистрованные кандидаты, чьи скарги не задоволил центр выборкам, собираются звертаться у Верховный суд. Молодевая команда России по футболу перемогла грузинских суперников. Сустреча отбылася на Менском стадионе «Трактор». Это и иншее больше подробязно после выпуску новинов.
Праскай студыі далей Вячаслав Ракіцкі сёння ў свеце. Дзяржавы арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы будуць вызначацца ў пытанні аб прызнанні незалежнасці Паўднёвай Асетыі і Абхазіі самастойна. Пра гэта заявіў прэзідэнт Расіі Дмітрый Медведзеў на прэсавай канферэнцыі пасля саміту АДКБ, які адбыўся ў Маскве. У АДКБ ўваходзяць Арменія, Беларусь, Кыргызстан, Казахстан, Расія, Таджыкістан і Узбекістан. США на полгода отменяют экономичные санкции супроть двух белорусских предприемств «Лакафарба» и «Шкловолокно». Часовый поверенный в справах США в Беларуси Джонатан Мур заявил сегодня, что США готовы отказать конкретными деяниями, первоважно в экономичной сферы, на позитивные кроки белорусских уладов до конца этого тыдня. Віце-прэзідэнт США Дык Чэйні ў часе перамоваў з прэзідэнтам Украіны Віктарам Ющчэнкам падтрымаў імкненне Кіева далучыцца да НАТО. Чэйні заявіў, што ніякая краіна па-за НАТО не зможа перашкодзіць Украіне стаць сябрам альянсу. У Грузію прыбыў трэці амерыканскі ваенны карабель з гуманітарнай дапамогай. Судна «Маунты Уітны» прыбыло ў грузінскі порт Поці упершыню пасля пачатку канфлікту паміж Расіяй і Грузіяй. Поці быў заняты расійскімі войскамі, вайскоўцы дагэтуль яго патрулююць. Расія занепакоеная дастаўкай ЗША ў Грузію гуманітарнай дапамогі на ваенных караблях. Дзяржаўны сакратар ЗША Кандаліза Райс прыбыла ў Лібію, яна стала самым высокім амерыканскім чыноўнікам, які наведвае гэтую краіну болей як за апошнія паўстагоддзя. Напярэдадні візіту Райс заявіла, што ў ЗША няма сталых ворагаў. Запланаваная сустрэча дзяржсакратара ЗША з лібійскім лідарам Муамарам Кадафі. Джон Маккейн офіційно прийняв пропанову стать кандидатом на президента США від республіканської партії. У виступі перед удільниками з'їзду республіканців у Сент-Полі Маккейн пообіцяв у випадку обрання змінити Вашингтон. На хвалі Радіо Свобода ви слухали новини.
Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Алена Тиханович. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Міністэрства фінансаў ЗША на паўгода змякчыла эканамічныя санкцыі ў дачыненні да двух беларускіх прадпрыемстваў «Лакафарба» і «Полацк Шкловолакно». Пра гэта паведамляецца на афіцыйным сайце ведамства. Згодна з дакументам, амерыканскім грамадзянам дазволена супрацоўніцтва з гэтымі прадпрыемствамі да 2 сакавіка 2009 году. За гэтым крокам адзін з лідараў еўрапейскай кааліцыі Мікола Статкевіч бачыць імкненне ЗША адзначыць вызваленне палітвязняў у Беларусі.
Дать, так было, становчий сигнал на передадне перемогу белорусского керавництва с российским, как не допустить признания белорусским боком незалежности Паўднёвай Осетии и Абхазии, и как заохотить до проведения больше прозрыстых и демократичных парламентских выборов. Опошнее сподевание лечу даремным. Але Америка спробуя хоть таким вот чином змагаться за Беларусь с Россией, спробуя зробить керавника сегодняшнего Беларуси режиму оборонцам белорусской незалежности. Беларусь будет гулять в эту гульню все, кроме сумленных выборов. В любом выпадку на корысть этой улады такой крок пойдет, потому что зараз этот крок можно предъявить России, пополохать ее и отримать большие шансы на танный российский газ в наступном годе и на 2-миллиардный кредит за России.
Каментуючы рашэнне Міністэрства фінансаў ЗША, Анатоль Лябецька адзначае, што цяпер мяч знаходзіцца на палове беларускіх уладаў.
Формат расширения. рашэнні ён вывераны, і зняцце санкцый абмежавана пэўным часам, за які можна праявіць альбо тое, што Беларусь рухаецца ўсё ж такі насустрач міжнародным стандартам цывілізаванага ўзаемадзеяння адной краіны з другой, ці можна зноў вярнуцца да гэтага рэжыму. Так што я думаю, вот сам фармат ён вывераны, правільны. Дай Бог, каб на працягу гэтых 6 месяцаў былі заўважаны новыя нейкія станоўчыя крокі ў дзеянні беларускіх улад, як унутры краіны, так і на знешняй арэне. Зараз мяч знаходзіцца на палове беларускіх уладаў, і яны мусяць за гэты час даказаць, што змяненне сітуацыі цалкам залежыць ад іх паводзін. Ну і першы такі экзамен, усё ж такі, гэта будзе 28 верасня, наколькі ў нас будзе справядлівым падлік галасоў, наколькі удзельнікі выбарчай кампаніі, наглядальнікі будуць далучаны да працэсу кантроля над падлікам галасоў. Я думаю, што калі гэта адбудзецца, то можна чакаць новых пазітыўных прапаноў з боку Еўрапейскага звяза і ЗШ.
Сказаў Анатоль Лябіцка. Я нагадаю, што санкцыі супраць беларускага нафтавага дому і Белнафтахіму былі уведзеныя ў лістападзе 2007 году, як працяг санкцый адносна Александра Лукашэнкі і іншых кіраўнікоў Беларусі. Казначэйству ЗША было загаданае прыняць меры супраць Белнафтахіму, а таксама ягоных прадстаўніцтваў у Нямеччыне, Латвіі, Літве, Украіне, Расіі, Кітаі і ў саміх Злучаных Штатах. А 7 сакавіка Міністэрства фінансаў ЗША ўдакладніла санкцыі, уведзеныя ў лістападзе адносна Белнафтахіму. Фактычна, сфера дзеяння санкцыяў была распаўсюджаная на ўсе беларускія прадпрыемствы нафтахімічнага комплексу з долей дзяржавы не меншай за 50%. Пасля гэтага з Вашынгтону быў адкліканы беларускі пасол Міхаіл Хвастоў, і на патрабаванне беларускага боку Менск пакінула амерыканскі пасол Карен Стюарт. Была скарочаная колькасць супрацоўнікаў у абодвух пасольствах. І зараз гэту апошнюю навіну мы абмяркоўваем з маім калегам Юрыем Дракахрустам. Такім чынам, адмененыя толькі самыя свежыя, самыя апошнія санкцыі супраць лідскай лакафарбы і полацкага шкловалакна. Яны былі уведзеныя ў траўні сёлета па выніках дыпламатычнай вайны. Чаму гэтае рашэнне было прынятае цяпер перад тым, як будуць вядомыя вынікі выбараў?
Ну, таму што ёсць шмат іншых чыннікаў, не ў адных выбарах, як той казаў, шчасце. Выглядае прычым не выпадковым, што амерыканскае рашэнне было абвешчанае сёння ў дзень, калі ў Маскве на пасяджэнні рады АДКБ беларускія прадстаўнікі рабілі ўсё магчымае, каб, абмежаваўшыся самымі цёплымі словамі на адрас Расіі і праклёнамі на адрас Грузіі, пазбегнуць сапраўды сур'ёзнага і амаль што незваротнага рашэння, якога ўпарта дамагаецца Масква, юрыдычнага прызнання незалежнасці паўднёвай Асетыі і Абхазіі. Кажучы ўж зусім груба, геапалітыка асоўвае іншыя праблемы, у тым ліку і праблемы правоў чалавека, на другі план. Да таго ж, Александр Лукашэнка, як вопытны гулец, некалькі дзён таму паказаў, што ў яго ёсць і іншыя магчымасці, ну, ці ёсць яны насамрэч, гэта іншае пытанне, а заявіўшы, што Захад неяк не спяшаецца адрэагаваць на тыя шчырыя крокі, якія ўжо зрабіў афіцыйны Менск. Ну, пасланне прынятае, прачытанае, калі ласка, адрэагавалі.
Юры, ці не з'яўляецца гэты крок ЗША пакуль што засціплым, бо ўсё ж шырокія і балючыя санкцыі застаюцца?
А ну таму, што за акіянам таксама умеюць гуляць у палітычныя гульні. На крок Менску і на ягоную занепакоенасць, як бы партнер не падмануў, абазначаецца крок насустрач. ЗША дэманструюць, што іх абяцанне скасаваць санкцыі не толькі рыторыка. Скасавалі адны санкцыі, значыць, у прынцыпе могуць скасаваць іншыя. Дазаваны крок, хутчэй нават знак, чым рэальны крок, але знак не двухсэнсоўны. Цікава, што такі рэальны знак, а не толькі абяцанні, першымі падалі менавіта амерыканцы, якія звычайна вызначаюцца больш жорсткім, чым у еўрапейцаў, стаўленнем да афіцыйнага Менску. Ну, самае простае тлумачэнне палягае ў тым, што яны і санкцыі ўводзілі больш, так што ёсць магчымасць варыяваць рэакцыю. Але магчыма справа не толькі ў гэтым, а ў той самай геапалітыцы. Як і ў гады халоднай вайны, у гэтай гульні галоўны гулец Злучаныя Штаты, і іх адказнасць галоўная. Таму яны першыя зрабілі крок, першымі далі кавалачак перніка афіцыйнаму Менску, паказаўшы, па-першае, што пернік гэта нагул не міт, не пустыя абяцанкі, а па-другое, што большыя ласункі будуць каштаваць далейшых крокаў Менску.
Блог Юрыя Дракахруста, які называецца «Кавалачак перніка», чытайце на нашым сайце свабода.орг.
Ці ёсць па ўладаў нейкі агульны сцэнар правядзення выбараў у межах усёй краіны? Якія высновы можна зрабіць з пачатку агітацыйнай кампаніі? Якой будзе далейшая тактыка апазіцыі? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабод сябра палітычнай рады аб'яднаных дэмакратычных сілаў, кандыдат у дэпутаты Ігар Рынкевіч з Менску і старшыня Глыбоцкай раённай арганізацыі партыі БНФ, кандыдат у дэпутаты Яраслаў Берніковіч з Глыбокага.
Эксперты за свободу у нашем эфире хвилинов праз 20. Ну а мы переходим так само до выборшей темы. Белорусское законодавство дозволяет незарегистрованным кандидатам у депутаты обскардить решение Центра выборкаму у Верховном суде. Ці будут яны карыстацца гэтым правам, высветляў Владимир Глот.
Незарегистрованный кандидат у депутата от Объединенных демократичных сил Юрий Каретников поведомил свободе, что собирается подать скаргу в Верховный суд.
Я как бы не бачу сенса, але моя команда сказала, что варто пройти все инстанции. Так что мы будем подавать, але никаких иллюзий на конт. Решение Верховного суда я не маю.
Усе рашэнні аб адмове ў рэгістрацыі цэнтр выбаркам прымаў аднагалосна. І толькі ў справе незалежнага кандыдата Александра Лагвінца галасы падзяліліся. Трое з 12 сяброў ЦВК выказаліся за тое, каб яго зарэгістраваць. Гэта дае спадару Лагвінцу надзею на Верховны суд.
Права, можна так сказаць, шыта белымі ніткамі. Відавочна, вялікая прадузятасць цэнтральнай выбарчай камісіі, якая не захацела чуць непрыемныя для сябе рэчы. Хаця, ўсё, што я казаў, грунтуючыся на фактах. Магчыма, крышку быў эмацыйны, але я палітык і маю права сабе такое дазволіць.
Цэнтр выбаркам не зарэгістраваў і 4 вылучэнцаў на дэпутацкія мандаты ад партыі камуністаў беларускай. Два з іх, Аляксандр Апанасюк са Століна і Васіль Лапатін з Березіна, вырашылі звярнуцца ў Верховны суд, паведамляе сакратар ЦК Алена Скрыган.
А два ўжо ўключыліся ў работу ў іншых групах у якасці давераных асобаў і ну не хочуць траціць часу, таму што не было яшчэ прыкладаў, каб з Верховнага суда рашэнне цэнтральнай камісіі было адменена. Я не ведаю такіх прыкладаў за ўсю гісторыю. Таму людзі не хочуць дарма траціць час.
Эксперт у галіне выбараў Сергей Альфер канстатуе.
Апошні выпадак быў, калі не памыляюць, у 2000 годзе быў такі Васілій Сільчук, якога не зарэгістравалі ў сувязі з тым, што ён не задэклараваў прыцэп да машыны. Вось тады ў 2000 годзе аказалася, што прыцэп не з'яўляецца транспартным сродкам, і яго Верховны суд восстановіў. А пасля гэтага декларацыі напісалі канкрэтна пералік транспартных сродкам. Зараз прыцэп з'яўляецца транспартным сродкам.
Кіраўніцтва місіі назіральнікаў Бюро дэмакратычных інстытутаў правоў чалавека АБСЕ, якія працуюць цяпер у Беларусі, перадало медыям прамежкавую справаздачу аб сваёй працы. Яна ахоплівае перыяд з 12 па 30 жніўня. У дакуменце адзначаецца, з знешніх прыкметаў таго, што ў Беларусі праходзяць выбары, надзвычай мала.
Расказаў Уладзімір Глот. Шановны слухачы, звярну вашу ўвагу, што адначасова з пачаткам нашай праграмы ў эфіры о 18 гадзіне пачынае сваю працу і незалежны тэлеканал Белсат. Сёння калегі прапануюць.
Сёння на Белсаце. А 21.20 публіцыстычная перадача «Гость Белсату». У гасцях Наталка Бабіна, беларуская пісьменніца і журналістка. А пазней о 21.55 мастацкі фільм Анджэя Вайды «Панна Ніхто». І врэшце о 23.45 сатырычная перадача «Калыханка». Дзякуючы Сашы і Сірожы вы будзеце смяяцца да ўпаду. Глядзіце нас праз спадарожнікі «Астра» і «Сіріус». До сустрэчы на Белсаце.
А вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Сёння ў Маскве прайшло пасяджэнне кіроўнага органу арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы з удзелам прэзідэнтаў Арменіі, Беларусі, Казахстану, Кіргізіі, Расіі, Таджыкістану і Узбекістану. Чаканага рашэння наконт падтрымкі незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі на саміце не было ухвалена. Падрабязнасці ў нашай праграме праз гадзіну. А зараз асноўныя тэмы дня. Міністэрства фінансаў ЗША зняло на 6 месяцаў санкцыі супраць прадпрыемстваў лакафарба і шкловалакно. У Беларусі гэты крок звязваюць з вызваленнем палітвязняў. Некаторыя незарэгістраваныя кандыдаты, чые скаргі не задаволіў цэнтр выбаркам, збіраюцца звяртацца ў Верховны суд. На саміце краін-удзельніц дамовы аб калектыўнай бяспецы не прынятае рашэнне наконт Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Кандидат у депутаты Александр Мех з Кобрина наладив агітаційну зустрічу з 50 місцевими міліціянтами. Тетяну Шамбалову, яка збиралася удільничать у виборах і була унесена у спіс об'єднаних демсілов як самая молодая претендентка, виключають з Могильовського університету ім'я Куляшова. Молодевая команда России по футболу перемогла грузинских суперников. Сустреча по просьбе УЕФА отбывалась на нейтральном поле на Менском стадионе «Трактор». Сегодня вице-президент США Дик Чейни сказал в Киеве, что украинская поддержка Грузии и визит президента Украины Виктора Ющенко у Тбилиси на початку российско-грузинской войны дали мужный приклад иншим. Визит Чейни у Киеве припал на час острого политического конфликта помеж украинским президентом и премьером. Тему протягивает наш оглядальник Ян Максимюк.
Чейни прилетел у Киев с Тбилиси, а перед Тбилиси наведал Баку. І хоч він представляє адміністрацію президента Джорджа Буша, який праз некілька місяців покине свою посаду, то ягоная поїздка в Азербайджан, Грузію і Україну сприймається як моцна підтримка Вашингтону гэтым трьом державам, чия політика не йде у розрез з американськими стратегічними інтересами. На супольній прес-конференції з президентом Ющенком Чейні сказав:
Президент Буш попросив мене передати виразне послання українському народу. Злучені Штати глибоко і незмінно зацікавлені у вашому добробиті і безпеці. Амаль два десятигодді ми стояли побач з вами і допомагали вам забезпечувати вашу незалежність, суверенітет і інтеграцію у міжнародну супольність. Сьогодні ми заявляємо про нашу непохисну постанову узмоцнити сувязь поміж нашими країнами не тільки тепер, але й на протяглий час.
Чейні так само крануся заявленого українською владою курсу на членство України у НАТО.
Українці мають право вибрати, чи хочуть вони долучитися до НАТО, а НАТО має право запросити Україну долучитися до Альянсу, коли ми впевнимося, що ви готові і що час для цього відповідний. Ніяка побочна країна не має права вето. Союзники погодилися у Бухаресті, що Україна урешті-решт буде членом НАТО, і це обіцяння має свою силу і сьогодні.
And that commitment stands today.
Раней, будучи у Тбилиси, Дик Чейні виказав моцну американську підтримку помкненням Грузії вступити у НАТО. До того, Вашингтон пообіцяв Тбилиси 1 мільярд доларів на відбудування інфраструктури країни, знищеної у війні з Росією. Як і належало сподіватися, візит Чейні у Грузії викликав острую реакцію Москви. Андрей Нестеренко, прес-представник Міністерства заміжних справ Росії, сказав учора:
В очередной раз прозвучала бравурная риторика о всесторонней поддержке Вашингтоном, я цитирую, мужественной молодой демократии. Такого рода высказывания и, прежде всего, новые посулы Тбилиси относительно быстрого членства в НАТО лишь укрепляют у режима господина Саакашвили опасное чувство безнаказанности и поощряют его агрессивные амбиции.
Визит Дика Чейни в Киеве супал как раз с черговым острым политическим кризисом в Украине. Два дні тому президент Ющенко обвинуватив прем'єр-міністра Юлію Тимошенко у конституційному перевороті, коли її блок проголосував разом з опозицією за закони, які дають більш повноцтва уряду за кошт обмежування президентської влади. Урядова коаліція билих союзників з помаранчевої революції 2004 року практично розсипалася. Поводле Ющенки, коаліцію можна зібрати наново тільки при умові, коли блок Тимошенко скасує згадані закони, де прийме постанову підтримку Грузії. Тимошенко, у відрозненні від Ющенки, який зайняв антимосковську позицію в російсько-грузинському конфлікті, виказувався про гэты конфлікт вельми осторожно. Гэта, магчыма, дало подставы некоторым чиновникам з президентской адміністрації обвинуватися я в здраді національних інтересів. Поводле гэтага обвинувачання Тимошенко погодилася не осуджать Москвы за її інтервенцію в Грузії у обмін на російську підтримку для її на президентських виборах в Україні у 2010 році.
Розказував Ян Максимюк. Сьогодні у Мінську у рамках відборочного турніру до чемпіонату Європи по футболі 2009 року пройшов матч поміж молодевими командами Росії і Грузії. От початку зустріча планувалася у Москві, однак з уліком політичної напруженості у стосунках поміж гэтими країнами комісія надзвичайних ситуацій УЄФА прийняла рішення провести матч на нейтральному полі, і таким полем став Мінський стадіон «Трактор». Зараз з нами на сувязі наш кореспондент Ігор Корней, який присутнічав на гэтым матчы. Ігор, спачатку пра вынік для тых наших слухачоў, хто яго яшчэ не ведае.
Матч закончился каля 1 и тому, и лик 4-0 на коры сборной России. Ну, больше, чем переконавший реванш за летошнюю поразу в Тбилиси, тогда господари поля грузины перемогли 2-0. Однако, по правде, лик, кого и цікавил, то хиба российцев, грузины еще ранее стратили шансы трапить в финальную стадию споборництва. Что тычется самой встречи, то она, коли являла некую цікавость, то хиба футбольных специалистов. Тем не менее, 17-тысячный стадион «Трактор» был заполнен большим наполову. Передусім дякуючи школьникам, курсантам Министерства надзвичайних ситуаций, солдатам термінової служби. А десь у середині першого тайма почав активничать Білоруський республіканський союз молоді. Ось менавіта активісти цієї організації роздавали державні стяги не тільки Російської Федерації, але й Білорусі.
Ігор, чи можна сказати, що матч усе-таки мав політичну афарбовку? І ці мали можливість заузятори виказувати свої емоції, свою підтримку той чи іншій команді?
Сапраўды, на тле російсько-грузинського конфлікту матч поміж нами гэтых краін успрымаўся не толькі экспартовая падзея, нават не столькі экспартовая падзея, але гэта сустрэча мела выразны палітычны падтэкст. Вось прыкладам, што тычыцца наяўнасці сімволікі, то было вельмі мала, напрыклад, грузінскіх сцягоў. Быў выдзелен адзін сектар для заўзятараў грузінскай каманды. Але там было не больше за 50 человек, я у перапынку подошел, до их оказалось, что фактично все они, это грузины, которые давно живут в Беларуси, и вот пришли подтримать свою команду. Что точно, вот иншей информации, несколько дней догэтуль на российских интернет-ресурсах распаўсюджваліся заклики до... Ну, процитую, небояковых российцев приехать 5 вересня в Минск, показать вартую подтримку у принциповом сопростоянии. Але треба сказать, что так само фактично не было заузятров российской команды, которые приехали из российских городов, а вось были те, кто симпатизует этой российской команде, именно с лику белорусов.
Игорь, и опошнее питание, ци правда, что билетов не продавалось, что бесплатно можно было присутничать на стадионе?
Сапраўды, матч быў бясплатны, але гэта, ну, кампенсавалася ў двухкосі іншым. Такога дагляду, ну, не памятаюць нават людзі, якія шлі па квітках на афіцыйнае мерапрыемства, таму што дагляд быў вельмі моцны, сур'ёзны, і нават гэтых школьнікаў, якіх, ну, груба кажучы, прыгналі на гэты матч, ну, абшуквалі вельмі так глыбока, скажам так, гэтыя заплечнікі, якія іх былі, фактычна пераварочвалі, там глядзелі, што і ў кнігах, і памешанымі старонкамі. Карацей, ну, дагляд быў вельмі сур'ёзны, але сапраўды сабралася, ну, больш, чым палова стадыёна. Недзе каля 8-9 тысяч чалавек, это дзякуючы менавіта вось курсантам, школьнікам і так далей.
Дзякую са стадыёну «Трактор», перадаваў наш корэспандэнт Ігар Карній.
Свобода у живом эфире.
Свежие новины, оперативный анализ, голосы слухачев.
Самое важное из Беларуси и всего света.
Кожная первая полгодина от 18 до полночи и раницей от 7 до 8.
Коротко, ясно, шматбаково.
Твоя свобода.
Працягваем праграму. Актывістку незарэгістраванай арганізацыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Таццяну Шамбалаву адлічваюць з Магілёўскага дзяржаўнага універсітэту імя Куляшова. Адміністрацыя прычынай называе дрэнную паспяховасць, але актывістка цвердзіць, што сапраўднай прычынай адлічэння з'яўляецца яе палітычная дзейнасць.
Региональная координаторка Аргкомитету по створению объединения «Белорусская христианская демократия» Татьяна Шамбалова удельничала у сёлетней выборчей кампании как претендентка на депутатство в Палате представников. И она была самой молодой оппозиционной претенденткой. Команда 21-годовой активистки назбирала у ее подтримку 1066 голосов. Выборчая ж комиссия Могилевской промысловой округи не зарегистрировала ее, спаславшись на то, что нібыта выявила шмат несоправданных подписов.
Кандидатам у депутати, але натурально такі студенти не потрібні у Могилевській державній університеті для Куляшова. Ну тому що мені видвігав, що ніби РСМа, об'єднана демократична сила, своїм один успіхі.
Зазначає Тетяна Шамбалова. У деканаті повідомляють, що питання про адлічення Тетяни Шамбалової з університету вже вирішене. Там зазначають, що ніяких політичних причин у гетим шукати не варто.
В ближайше время буде приказ, вона не здала два екзамени комісії на положительну оцінку. Вона не здала
с начала в сессию, это в июне месяце. Затем в конце августа были ликвидации задолженности. Она еще раз получила неудовлетворительные оценки. Она в 3 года училась крайне слабо.
Сама активистка узровень своей учебы оценивает как средний. У мяне не было проблемаў са здачай сесіі ў цягам 3 гадоў. Акрамя апошній, пакуль ва ўніверсітэце не даведаліся, што я збіраюся балетавацца ў палату прадстаўнікоў, цвердзіць спадарыня Шамбалава. Негледзячы на заявы дэканату пра адлічэнне, Таціна Шамбалава сёння наведалася ва ўніверсітэт.
Я прыйшла на свае, што называецца, любімыя пары па сваёй спецыяльнасці, археалогіі каменнага бронзавага веку ў Беларусі, археалогіі сярэднявечча.
Актывістка хоча вучыцца ў Беларусі, аднак лічыць, што пасля адлічэння і ўдзелу ў выбарчай кампаніі ёй гэтага не дадуць улады. Яна спадзяецца на дапамогу камітэту абароны рэпрэсаваных «Салідарнасць». Старшыня камітэту Інна Кулей запэўнівае, што ў Таціяны Шамбалавай ёсць магчымасць працягнуць навучанне ў замежнай вучэльні. Паводле яеных слоў, амаль 85 студэнтаў з Беларусі пачалі новы навучальны год за межамі сваёй краіны. Інна Кулей зазначае, што камітэт праводзіць маніторинг удзелу патрыятычнай моладзі ў цяперашняй кампаніі.
Постоянно фиксуем. Каждый тыдень эти известки рассылаются по международных организациях у ОБСЕ студентам, выключенным из белорусских ВНУ, за иншодумство и за активную гражданскую позицию. Я помогаю международные программы.
Сказала нашему радио Инна Кулей. А зараз звонки на свободу. Агляд телефонованию апошніх суток подрихтовал Ягор Майорчик.
3 і 4 вересня Центральная виборчая комісія розглядала скарги незарегістрованих претендентів на депутатський мандат. З 51 скарги задоволено тільки 8. Сябра незарегістрованого руху «За свободу» Олесь Логвінець у своїм виступі перед комісією скритикував виборчае законодавство і працю ЦВК. «Ніколі не треба виховувати ЦВК. Гэта дорого абидзіцца», – заявила Лідія Ярмошина перед голосуванням по скарзі спадара Логвінця. У виніку його не зарегістрували.
Что Белсат у новинах показал, как оппозиционер Александр Логвинец отстоивает свое право у ЦВК быть зарегистрованным у депутата Верховного Совета. Как же смеялась громадянка Ярмошина, просто издекливо смеялась со солодой на его слова у свою оборону. И я ее наместник так само. Боже, что это робится? Ну, смеитесь, покуль что громадянка Ярмошина. Покуль. Может быть, вельми горко.
Мы працягваем атрымліваць водгукі на расійска-грузінскі канфлікт. Расія прызнала незалежнасць паўднёвай Асетыі і Абхазіі. Александр Лукашэнка даў зразумець, што падтрымлівае дзеянні Масквы.
Паважаныя спадары палітыкі, вы павінны зразумець, што такія кіраўнікі дзяржаў, як Лукашэнка, Сталін, Саакашвілі, гэта плады аднаго дрэва. І няма чаго ліць слёзы па Саакашвілі. Саакашвілі не страдае, а страдае просты люд Грузіі. Івацевіч Станіслав.
29 жнівня у своїм інтерв'ю німецької телекомпанії АРД прем'єр-міністр Росії Путін, маючи на увазі, що його не полохає ізоляція у сувязі з російсько-грузинським конфліктом, сказав наступне. На Європі і Злучених Штатах Америки світ не кончається. Отримлюється, що коштовності сталих європейської і США демократій для Путіна не коштовності. Не глядячи на то, що його оточення у країнах ненавісної Європи володає нерухомістю, валютними рахунками у банках і відпочивають на європейських курортах. А з ким без Європи і США залишається путінська Росія? Це Венесуела з Уго Чавесом, це Іран з Ахмадінежадом, це Північна Корея з Кім Ір Ченом, хто там ще? Лівія з Муамаром Каддафі. Хамас, Хізбала. І ось протягнула Кремлю руку допомоги сандіністської Нікарагуас, її лідером Артегой. Давно нічого не чувати про Мабуту і Чомбе. Може, і вони так само окажуть допомогу Путіну. Становище не позаздростиш.
Господин президент Беларуси Александр Лукашенко, жертвы политических репрессий города Минска требуют признать независимость Южной Осетии и Абхазии. В Сочи вы не поддержали Россию и свое союзное государство политически.
Шановные слухачи, нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працюе 24 гадзіны на сутки. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў. Код краіны 375, далей 293-912-224. Телефануйте і пишите. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода.
Телефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час. Адразу пасля выпуску навінаў экспертыза свабоды, як ідзе агітацыйная выбарчая кампанія.
Вы слухаете Радио Свобода. У Менску 20:30 у Пражской студии далей Вячеслав Ракицкий. Программу протягиваем выпуском новинов и сперша про подеи дня у свете. Державы организации домовы об коллективной бяспецы будут вызначаться у пытания признания незалежности Паўднёвай Асетии и Абхазии самостойно. Про это заявил президент России Дмитрий Медведев на прессовой конференции пасля саммиту АДКБ, який адбыўся у Москве. У АДКБ уваходзяць Арменія, Беларусь, Кыргызстан, Казахстан, Расія, Таджыкістан і Узбекістан. Злучаныя Штаты на паўгода адмяняюць эканамічныя санкцыі супраць двух беларускіх прадпрыемстваў «Лакафарба» і «Шкловалакно». Часовы павернуў справах ЗША ў Беларусі Джонатан Мур заявіў сёння, што ЗША гатовыя адказаць канкрэтнымі дзеяннямі, пераважна ў эканамічнай сферы, на пазітыўныя крокі беларускіх уладаў да канца гэтага тыдня. Віце-прэзідэнт ЗША Дык Чэйні ў часе перамоваў з прэзідэнтам Украіны Віктарам Ющэнкам падтрымаў імкненне Кіеву далучыцца да НАТО. Чэйні заявіў, што ніякая краіна па-за НАТО не зможа перашкодзіць Украіне стаць сябрам альянсу. У Грузію прыбыў трэці амерыканскі ваенны карабель з гуманітарнай дапамогай. Судна «Маунты Уітны» прыбыло ў грузінскі порт Поці ўпершыню пасля пачатку канфлікту паміж Расіяй і Грузіяй. Поці быў заняты расійскімі войскамі, расійскія вайскоўцы дагэтуль яго патрулююць. Дзяржсакратар Канзаліза Райс прыбыла ў Лібію. Яна стала сам высокім чыноўнікам ЗША, які наведвае гэту краіну болей як за апошнія паўстагоддзя. Візіт Райс азначае канчатковую нармалізацыю стасунку паміж краінамі. Запланаваная сустрэча дзяржсакратара ЗША з лібійскім лідарам Муамарам Кадафі. Джон Маккейн афіцыйна прыняў прапанову стаць кандыдатам на прэзідэнта ЗША ад рэспубліканскай партыі. А зараз да беларускіх падзеяў. Барацьбу за мандаты дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў працягнуць 76 кандыдатаў з адзінага спісу АДС. Гэтую лічбу сёння назваў Радыё Свабода кіраўнік інфармацыйнага цэнтру АДС Юрый Пацёмкін. У Менску супрацоўнікі міліцыі затрымалі актывістаў незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Вадзіма Ханяўку і Дзяніса Карнова. Паведамляецца, што яны знаходзяцца ў цэнтральным РАУСе Менску. Актывістку незарэгістраванай арганізацыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Татьяна Шымбалова адлічаюць з Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Куляшова. Сама актывістка твердзіць, што сапраўдная прычына адлічэння – яе палітычная дзейнасць. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў.
У эфіры Радыё Свабода ў студыі Ольга Караткевіч і зараз нашая экспертыза. Тыдзень таму ў Беларусі пачаўся агітацыйны этап выбарчай кампаніі. Ці ёсць ва ўладаў нейкі агульны сцэнар правядзення выбараў у межах усёй краіны? Якія высновы можна зрабіць з пачатку агітацыйнай кампаніі? Гэтыя ды іншыя пытанні ў экспертызе свабоды абмяркоўваць сябра палітычнай рады аб'яднаных дэмакратычных сіл, кандыдат у дэпутаты Ігар Рынкевіч з Менску і старшыня Глыбоцкай раённай арганізацыі партыі БНФ, кандыдат у дэпутаты Яраслаў Бернікович з Глыбокага. Вядзе гутарку Валер Карбалевіч.
Центральная выборчая комиссия с 51 скарги на нерегистрацию кандидатов задоволила только 8. У среднем на одно депутатское место будет претендовать 2,5 кандидаты. 12 округов увогуле без альтернативы. У першыню с 1990 года такая маленькая конкуренция подчас выборов у парламент. Выники регистрации в разных регионах моцно отрозниваются. За одну и ту же недокладность у одном районе кандидатов регистровали, а у другим не регистровали. Выклікае падазрэнне тое, што выбарчая камісіі не інфармуюць саміх кандыдатаў, за якія канкрэтна парушэнні ў афармленні подпісаў яны знятыя з выбару. Спадар Рынкевіч, як бы вы пракаментавалі вынікі этапу рэгістрацыі кандыдатаў?
Это довольно важный период объединенной демократичной силы. Серьезно ставились до того, как оценивать выборы, менавито по выниках включения у сябры участковых комиссий и регистрации кандидатов от объединенных демократичных сил, увогуле от оппозиции. Таким чином, я лечу, что саправды достатково высокий процент нерегистрации демократичных активистов. И это после того, как смехотворный процент был включен у участковой выборчей комиссии, показывая, насколько будут свободные выборы у Беларуси. Что тычется сценаров, то, конечно, сценар у ладов есть. Он различен, перш за все, на импортное восприятие, внешнее восприятие выборчего процесса. Это значит, что стараются формально показать, что все, как мае быть, что достатково прозристо для назиральников ОБСЕ проходит. Ну, не кажу уже про СНДшных назиральников. Однако на самой справе самые такие глубокие ключевые проблемы, менавито вот, как я уже сказал, включение у сябры участковых комиссий и достатково важных претендентов не зарегистрировали у кандидаты депутаты, это уже показывает, что сценар продугледживал такое, однако местовые улады мают видовочно некоторые, совсем маленький люфт. Это, конечно, не тычется ключевых оппозиционных лидеров. Я думаю, что по основных оппозиционных политиках питание по регистрации прималось больше высоко, чем на уровне круговых комиссий.
Господар Берникович, а вы как бы прокомментовали выники этапу регистрации кандидатов у депутаты?
Умовы проведения выборчей кампании значно свободнейшие, чем у минулые разы. Я удельничал в кампаниях с 99 года, и это зауважно. Але про некую демократичность говорить рано. Многие перспективные кандидаты, например, Олесь Логвинец, Винцук Вячурка, были сняты. Коли брать Глибоцкую округу, першопочатково претендовали 5 кандидатов, а засталось 3. Один снялся, бы не хотел конкурировать с губернатором, другие не собрал подписов, але 3 кандидаты зарегистрованы. Але сам процесс, який отбывается... Учора я взял в руки газету «Родные вытоки», это районная газета «Докшиц», и претендент от улады это Андрейченко, губернатор Витебской области. У ей упоминался 3 раза. Андрейченко провел селекторную нараду, Андрейченко сустрелся с наставниками и так далее. Так что ровных умовов нема. Я так само думаю, что некий люфт у разных районах есть и региструет претендентов округовая комиссия со своего пункта глядения. Але принципово по кандидатах перспективных решается тут на версии.
Хоть уже тыдзень, як пачаўся этап агітацыйнай кампаніі, але прыкметаў набліжаючыхся выбараў не шмат. На гэта звернули увагу назіральнікі з АБСЕ у сваёй папярэдній справаздачы. Пачаліся выступы кандыдатаў па радыё і тэлевізіі. Якія высновы можна зрабіць з пачатку агітацыйнай кампаніі? Спадар Рынкевіч.
Агитационная кампания – это той процесс, до якого оппозиция повинна была подрихтована на 200% зараня. Але что отбывается навокол, показывает, что шмат кто из демократичных кандидатов не верил навык, что их зарегиструют. По-другое, досюль незразумелая ситуация, ти брать, ти не брать державные гроши, как друковать улетки, а потом сдыматься и вертать этих $800. Тому эта разгубленность так само тягне и замаруджуя процесс агитации. Что тычется электронных масс-медиа, то я уже на радио выступил один из первых по Минску. Это был первый выступ от демократичных сил. Могу зауважить, что купюров никаких не было, цензуры так само. Думаю, что безумовно треба выкористовывать махчимость удельничать и у радио, и телеэфире. И думаю, что это повинен зробить каждый из наших демократичных кандидатов. Эффективность этих выступов трошка сумнивная, покольки мне, например, не вельми добрый час трапил, что для радио, что для телевиступу. Шмат хто у гэты момант еще едет с працы до дому. Я, например, уже вызначил некоторые даты встреч с выборщиками. И что цікаво, что в одном жесте актовая зала на ремонт пошла уже. Еще питания там возникают. Так что не вельми-то рады улады, как мы проводили встречи с выборщиками. Я уже не кажу, что такие места призначены, что у меня, например, все, что дозволил Мингорвыконкам, выходит за межи моей выборчей округи. Конечно, это означает, что буду ходить ножками по окрузе и сустракаться с людьми, раз не дозволяют нормально сустракаться у вызначенных местах.
У эфиры «Радио Свобода», и я нагадаю, что удельники сегодня нашей экспертизы, тема якой «Чому агитационная кампания идзе не интенсивно», кандидаты у депутаты Игорь Рынкевич з Менску и Ярослав Бернікович з Глыбокага. Вяде дискуссию Валер Карвалевич.
Господар Бернікович, як бы вы прокомментовали початок агитационной кампании?
Шкода, что нет единства у АДС по бойкоту, тени бойкоту. Это не как выбивая с коляины. А на конт выступов и агитации я могу сказать то, что вот месяц назад, те два, мы проводили доследование информационной просторы у нескольких шматповерховых домов на Лыбочине. И что было дивно, только 20% сказали, что глядят канал ЛАД. То же самое они сказали про столичное телебачение, якого у нас вовсе нема. Я думаю, что от дверей до дверей это самый рациональный шлях, и этим мы будем користаться, будем проводить пикеты.
Насколько я разумею, выкористовывать свой автомобиль под час агитации заборонено, потому что это выкористовывание уластных сродков. Правильно, господар Рынкевич, я разумею? Законодательство белорусское.
Думаю, что чепляться они будут до шмат чего, но до этого наурад си. Я вогуле жадаю поспеха господару Берніковичу, який змагається з цілим губернатором. И я думаю, что лепш просочить, на яких машинах и на кольки машинах будет кататься сам губернатор.
У господара Андрейченко нема автомобиля, так что я не ведаю, на чем он будет ездить, напевно, на автобусе.
Службовых автомобилей нема?
Не, своего. У него только гараж.
Господар Бернікович, а вось выступ по радио и телебачению вы будете выкористовывать?
Не, я не лечу это таким важным, бо у 6 годин вечера люди только приходят с працы. С працы идут у крамы, по своих справах, а телевизор на урате кто глядит. Только 2% сказали, что глядят канал ЛАД. И час потраченный, это поездка в Витебск, 220 километров для меня, туда и назад. Это я обойду 30-50 квартир за этот час. И это будет непосредственный контакт с людьми, и это значительно лепше.
Ну, вось мои суразмовцы уже узгадывали про то, что у оппозиционном осяроде протягивается дискуссия на конт дальнейшей тактики оппозиции. Иснуют великие разыходжания не только помеж партиями и структурами, але и у осяроде одних партий. Шмат голосов гучит за бойкот, за снятие оппозиционных кандидатов. А какая ваша думка на конт дальнейшей тактики оппозиции, господа Рынкевич?
Я, як представник президиуму і політради ДС, вельми серйозно ставлюся до агульної консолідованої думки і рішенню. Зараз на гэты момант ДС лічить, що до 21 вересня треба протягувати свой удел, а магчимий не удел зняття кандидатів у депутати вирішиться на політраді 21 вересня. Що тичиться моєї власної думки, то я, як юрист, який в свій час обскаржував президентські вибори, допомагав Олександру Казуліну обскаржувати і у цих у Верховном суде. Лечу, что коли мы хотим заявлять об том, что идут выборы не свободно, не демократично, а треба пройти усю кампанию, назапашивать сколькость порушений, не только мониторингом, але обскарживанием кожного деяния. И коли это будет зроблено таким чином, навод назиральники, которые уже зараз зауважально европейские и СНД, скированы на то, как признать эти выборы, и они, конечно, тогда б могли реагировать на документы, а не на слова. Таким чином я лечу, что треба протягивать удел, а про бойкот уже не могчимо казать, хотя бы потому, что мы, структурированные партийные демократичные силы, уже фактично приняли удел в выборах, и тому только размова может идти про знятие кандидата, а не про бойкот. А таким чином можно констатовать, что за пару дзен до выборов, за тыдень, навод, коли мы свою позицию донесем до выборщиков, на урации больше за 50% не придет на выборчие участки. Таким чином у такой позиции есть шмат минусов. Агульное решение будет принято на политраде. Я, хучей за все, подпорядкуюсь к этому решению.
Господар Бернікович, а какая ваша думка на конт дальнейшей тактики оппозиции?
У межах політичної кампанії вибори у палату представнику 2008 року соймам партії БНФ ставилися дві основні задачі. Це провести кампанію популяризації партії, її мета і задача – прийняти уділ у кампанії за свободні вибори з метою викриття недемократичної сутності виборчого процесу у Білорусі. Поставлені соймам задачі заховують свою актуальність і сьогодні. При цьому відомо, що їх немагчимо досягнути без повновартісного уділу в усіх етапах виборчого процесу. Зняття кандидата в такій ситуації ми не зможемо стверджати наявність з боку влади у ніяких порушень у агітації і підліку голосу.
У експертизі «Свободи» удзельнішалі сябра політичної ради об'єднаних демократичних сіл, кандидат у депутати Ігор Ринкевич з Мінську і старшиня Глибоцької районної організації партії БНФ, кандидат у депутати Ярослав Бернікович з Глибокого. Вів гутарку Валер Карбалєвіч. У ефірі «Свобода» і зараз головні події дня. Міністерство фінансів США зняло на 6 місяців санкції супроть підприємства «Лака Фарба» і «Шкловолокно». У Білорусі цей крок зв'язують з визволенням політв'язнів. Некоторі незарегістровані кандидати, чиї скарги не задоволив центр виборкам, збираються звертатися у Верховний суд. На саміті країн-удільниць домови об колективній безпеці не прийнято рішення на конт Абхазії і Повдньової Осетії. Кандидат у депутати Олександр Мех з Кобрини наладив агітаційну зустрічу з 50 місцевими міліціянтами. Тетяну Шамбалову, яка збиралася удільничати у виборах і була унесена у спіс об'єднаних демсілов як самая молодая претендентка, виключають з Могильовського університету ім'я Куляшова. Молодівая команда Росії по футболі перемогла грузинських суперників. Зустріча по просьбі УЄФА відбувалася на нейтральному полі на Мінському стадіоні «Трактор».
На день белорусского письменства и друку у Борисов съехалися шматликие выдавецтвы, как показать свою продукцию. На жаль, незалежные выдавцы на это свято, как правило, не трапляют, а разом с ними и цікавые выданни.
Напевно, было б вельми добро, как на гэтых святах узгадывали не только официйные выданни, але и всю ту белорусистику, якая існавала и існує поза межами Беларуси.
Вольная студия выйдет у эфир у недели, ну а зараз программа «Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов». Вашей увазе «Утопия Беларусь» – первая передача циклю. У студии автор Вячеслав Ракицкий и литературознавца Петр Васюченко.
«Утопия» есть литературным проектом, у яким запрограмованная счастливая будущее человечества або краины. І гэтый праект або спраўдзіцца, або не спраўдзіцца.
Беларусь, як утопія, ёсць праектам шчаслівай, незалежнай, вольнай краіны. Праект, які спраўдзіўся не зусім так, як задумвалася.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Аднойчы на пачатку 20-го стагоддзя у цукерні «Зялёны штраль» сабралася рэдакцыя нашай Нівы. Прыйшлі ўсе – і рэдактар, і парнаснікі, былі і паненкі, буйлянка, мядзёлка, станкевічанка. Пытанне вырашалася грандыёзнае – якой быць будучай Беларусі? Спрачаліся да пеўню, выпілі вядро бенедыктыну, высмалілі скрынку папяросаў. За сіняватай смугой паўстаў вобраз Беларусі. Заможнай, шчаслівай, незалежнай, роўнай паміж суседзямі. Ластоўскі хацеў ахрысціць краіну крыўяй, абсмеялі. Драздовіч намаляваў герб пагоню, Багдановіч склаў гімн, Купала прыдумаў форму кіравання «Вялікі сход», паненкі адстаялі правы жанчын. Дзяржаўнай мовай абвясцілі яе, родную, і прыдумалі сваю валюту – талер. Межы новай краіны распасціраліся ад мора да мора, як і ў часіны ВКЛ, і насілялі яе шчаслівыя працавітыя людзі. Хоць Богданович протеставаў супраць межаў, яго таксама не паслухалі. Справа заставалася за адным: як яе пабудаваць, гэтую краіну брамачку? І ўсіх супакоіў Ластоўскі: як вырашым, так і будзе, казаў летуценнік і аўтар шалёных праектаў. Наша газета — гэта ген, з якога ўся будучая краіна вырасце, бы дразафіля з лабараторыі Моргана Мендаля. Ён усе чыста навуковыя навіны ведаў, гэты няўрымслівы Вацлаў. Хай празаікі займаюцца эканомікай, праказаў нехта з парнаснікаў, а справа паэтаў сніць сны аб Беларусі. Так пачалася утопія Беларусь. А што далей, Пятро? Ці вырасла краіна браначка з гэтага гену, пасеяна ў глебу гісторыі?
Мы ведаем добра, што штось вырасла, але ў цэлым праект пацярпеў дэфармацыю. Не атрымалася краіна ад мора да мора. Замест тыя быў час, калі Беларусь распасціралася ўсяго на 6 паветаў. Далі 6 паветаў, дзякуй за гэта, пісаў здзекліва Колас. Замест мовы нават у часы беларусізацыі ўсталявалася якоесь 4-моўе, пасля 2-моўе. Вялікі сход у выглядзе всебеларускага кангрэса таксама пацярпеў паразу. Вашы кангрэсы раскідаюцца, казаў герой Купалы Мікіта Зносак. Беларусь захапілі хвалі акупацыі. Не атрымалася нацыянальная валюта. Талер, як сказаў бы пісьменнік Андрэй Федарэнка, стаўся шчарбаты. Купала пісаў маршоўкі для неіснуючага беларускага войска. Іх выконвалі толькі слуцкія паўстанцы. Хаця ў цэлым Беларусь як суб'ект палітыкі, суб'ект дзяржаўнасці, той бы іншай форме, ўсё ж атрымаўся. Канец 10-х, пачатак 20-х гадоў, БНР, БССР, Лідбел, аднабокая, аднавокая, Беларусь варлівока, але ўсё-ткі дзіця вырастала.
З вашага гледзяшча, нашы ніўцы прыдумалі ўсё ж недасканалую утопію?
Нашы ніўцы прыдумалі тое, што маглі, але яны былі рамантыкамі, яны былі літаратарамі. Спадзяваліся на тое, што дапамогуць рэалісты, празаікі, тыя, хто робіць, творыць рэальнае жыццё. І ўсё ж нейкі штуршок да нараджэння Беларусі быў. Не было б нашы ніўцаў, не было б вялікай беларускай мары, не было б Беларусі ні ў тым выглядзе, якім яна існавала ў 20-е гады як суб'ект палітыкі, ў 40-е гады як сябра ану, і ў наш час не было б і яе ў тым выглядзе, якім яна паўстае і сёння. Ролю матрыцы абогена, як казаў Вацлаў Ластоўскі, наша ніўства ў той час выконвала.
Але праекты і новай Чэхіі, і новай Нарвегіі таксама ж прадумваліся рамантыкамі, гісторыкамі, літаратарамі, з тым, каб іх ужо пазней падтрымалі, як кажуць, празаікі, эканамісты, палітыкі, бізнэсоўцы. У беларусаў чамусьці адбылося не зусім тое. Дык што маглі здзейсніць беларускія рамантыкі ў тых варунках?
Слова ж таксама матэрыялізуецца, і літаратары маглі падтрымаць сваімі творамі працэс, які адбываўся, шукаць гэтую самую новую Беларусь. Дзе шукаць? Якім чынам шукаць? Варта было б, на маю думку, стварыць некалькі новых праграмных твораў, якіх паказвала шчасная будучыня Беларусь, у якіх Беларусь выглядала б як літаратурная утопія. А тое, што пісалі нашы рамантыкі ў той час, настройвала на песімістычны манер сваімі благімі фіналамі. Колас амаль што наблізіўся да той біблейскай абетаванай запаветнай новай зямлі, так і назваў паэму. А чым яна скончылася? Смерцю Міхала. Купала бачыў Беларусь у смузе невядомасці, паэмы безназоўны. Ён пакінуў яе разам з сваім Янкам Здольнікам і ў трагікамедыі тутэйшыя, сышоў ці в акопы, ці ў якую яшчэ іншую вёску. Сваю мінуўшчыну беларусы бачылі смутнай, будучыню няяснай. В аснове кожнай утопіі ідэя залатога века. А дзе яе шукаць беларусам? Пагартайце, пачытайце, паглядзіце сённяшнія гістарычныя драмы Беларусі. Драмы пра гісторыю Беларусі. Што паказваюць на сцэне? Нас падманвалі, нас абдурвалі, нас дзялілі і гэтак далей. Каму захочацца мець такую нешчаслівую гісторыю, захапляцца ёй, шукаць у ёй залаты век? А дзе навукова-фантастычныя творы, дзе залаты век Беларусі паказваўся? У будучыні. Ёсць, праўда, у літаратурным працэсе некаторыя прасветлены, скажам, творы Караткевіча, якіх беларуская гісторыя рамантызавалася. Ці то твор маніфесту Владзіміра Арлова «Незалежнасць» гэта.
Але літаратура здольная не толькі прагназаваць, але і мадэляваць жыццё сваёй краіны і, зрэшты, сваё ўласнае.
Пра гэта мы калісьці размаўлялі на самых першых выпусках беларускай «Атлантыды» і прыводзілі яскравыя прыклады таго, як літаратура можа і прагназаваць, і мадэляваць гісторыю, і пра тое, як літаратары могуць мадэляваць уласны лёс, уласнае жыццё, уласнае здароўе ці нездароўе, хваробу ці нават смерць. На маю думку, Максім Богданович спрагназаваў, змадаляваў уласную хваробу і смерць. Настолькі пра яе пісаў у сваіх творах. купала свої ідеї польоту і падіння, і сонце, і сокол. І я так само якби запрограмував свій ікарійський льос, падіння, прольот поміж лісвицями. Ластовський, на мою думку, створивши свої лабіринти, сам у їх заблукав і зник, невідомо де і невідомо як, може тепер де-небудь у їх блукає. Таким чином, той ліхий фатум, який передавався льос України, передавався льосу літератору.
Я ще додав би і льос Андрея Мрея, який був забитий власним персонажем. Але з усього гэта виникає доволі проста виснова, як мені подається. Калі мистецтво здатне моделювати нещасливий льос, дык щасливий поготов, у тим ліку і льос власної держави.
Калі хтось не зовсім задоволений, так би мовити, статусом Білорусі, ступенню її незалежності, чому не побудувати власну віртуальну Білорусь, хоча б у тим літературним творі. Калісь із Дмитро Бядуля подав образ кулака, який живе на своїм хуторі, і для його ягоний хутор, ягоний Білорусь, варто створити, напевно, і в літературі нашій той ідеальний хутор, на який можна було б примацувати шильду, Білорусь обставити гербом, символіка, яка подобається автору. Інакше кажучи, перестворити Білорусь у утопію. Ну, моє глибоке переконання, література 21-го стагоддя – це час утопії. У той час, як у минулим стагодді, творилися антиутопії з благими фіналами, у яких нас знов знищають, подманують і так далі. У свій час ще Вацлав Ластовський казав, ховаючися під псевдонімом Юрка Верещака, творіть позитив, створайте становчий образ білоруси. Ми ж пригожі, ми ж маємо видатну, багату природу. А тут, казав Юрка Верещака, некий поет заводить, невесела сторонка наша Білорусь, люди Янка, Десимонка, птушки, дрозд, дегусь. Таким чином, справжня утопія – це тая, яка перетворяється у існість. Її нема негативу.
А ось приведем паралелі со Злучаними Штатами Америки. Творцами продумана цікава утопія. Гэтай утопії поверили люди. Гэтая утопія матеріалізавалася.
American Dream. На її працювали не тільки бізнесовці, економісти, прогнозісти. На її працювала фабрика мрою, Голлівуд, яка так само створала позитивний образ американської мари. Що до білоруської мари, так мені бачиться, я її протяг не тільки у творах на історичну тему, цьому фантастичному жанрі, але й маскультові речі, у яких герої об'єднані ідеї дома, утульного, дома замка, дома сядіби, житла, якої так люблять білоруси, твори, у яким живуть загадкові жінчини і мужчини, рицарі. Знов-таки, маскультовий позитив.
Гэтай беларускай мары, гэтай беларускай утопіі можа паверыць беларускі народ? Яна абапіраецца на нейкія глыбінныя псіхалагічныя плашчыны народнага жыцця, народнай псіхалогіі, ментальнасці беларусаў?
Ідэя дому жыве ў беларускай ментальнасці. Прыгадаем выказванне Францішка Скарына пра любоў да радзімы. Птушкі, звяры, рыбы, якія любяць свае норы, і чалавек, які да месца, дзе нарадзіўся, дзе Бог даў яму жыццё, вялікую ласку і маюць. Упершыню Францыск Скарына адлюстраваў усе тую адвечнае імкненне Беларусі атаясамліваць дом сваёй радзімай.
Ёсць спробы беларускіх палітыкаў, дзяржаўных дзеячоў гэтую беларускую мару рэалізаваць.
Передусім, гэта справа літаратору, які павінен, як і тады, у часы нашаніўства, даць штуршок сваімі творамі.
А далей?
А далей усё адбываецца па гэтым самым сцэнарыі. Далей з'яўляюцца празаікі, якія пачынаюць падсвядома ці непадсвядома гэтую мару ажыццяўляць.
Пятро, а давайце зараз уявім сабе, што ў гэты самы момант дзесьці прыкладам на Лысай гары група літаратараў, якіх вы лічыце рухавіком беларускай мары, абмяркоўваюць лёс новай Беларусі. Беларусі 21-го стагоддзя, як гэта ў свой час рабілі нашы німцы ў цукерні «Зялёны штраль». Якую утопію яны сёння прыдумаюць?
Дык мы ж з вами ведаем, што ніякай гаворкі «Цукерні зялёны штраль» не было. Гэта фікція. Хоча штосьці магло б быць. Але самае галоўнае, што кожны з нашых німцаў рабіў сваю справу, ведаў вялікую мэту, рабіў сваю справу як мог. Хоча не думаў пра тое, што ствараць будучыню Беларусі трэба праз пазітыў, а не праз негатыў. І мяркую, што новая генерацыя беларускіх літаратараў гэтую памылку улічыць і створыць той вобраз Беларусі, які мы чакаем, і што ў іх атрымаецца лепш, чым атрымалася тады 100 гадоў таму назад.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
праграме Вячаслава Ракіцкага браў удзел літаратуразнаўца Пятру Васючэнка. У наступны чацвер у праграме «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў» слухайце перадачу «Правінцыя» з удзелам філозафа Алеся Анціпінкі.
У новым выпуску перадачы «Дом літаратара» вас чакае сустрэча з празаікам Вінцэсем Мудровым, які жыве ў Наваполацку. З рэцэнзіяй на кнігу вершаў паэта і перакладчыка Максіма Шчура «Ранні збор» выступіць крытык Марыя Мартысевіч. А гостем нашай сталай рубрыкі «Аўтары твор» будзе паэт Мікола Касцюкевіч. Ці не адзіны з беларускіх творцаў, які апісаў свае адчуванні падчас клінічнай смерці.
Дом літаратара заўтра, таксама ў суботу выходзіць перадача «Свабода на Белсаце».
Свабода на Белсаце.
Байкатаваць ці не байкатаваць выбары? Грузія пасля вайны, вынікі і перспектывы. Ці ўстане Захад на бок Беларусі ў выпадку новага энергетычнага канфлікту з Расіяй? Гэтыя тэмы абмяркоўваюць у перадачы «Тыдзень з радыё «Свабода» дырэктары беларускай і грузінскай службаў «Свабода» Александр Лукашук і Давід Такабадзе і аналітыкі Юры Дракахруст і Ян Максімюк.
У суботу у 6:15 вечара новы выпуск аналітычнай перадачы «Радыё «Свабода» на незалежным тэлеканале «Белсат». «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».